Peste viacuri, Dumnezeul acesta s-a prezentat poporului său și oamenilor, de pretutindeni din orice loc și în orice neam s-ar fi aflat ei, ca un Dumnezeu care este sfânt dintotdeauna. Un Dumnezeu sfânt care niciodată nu a avut nimic în comun cu păcatul, un Dumnezeu sfânt care nu a putut vedea păcatul și este în absolutitate despărțit de orice ar putea însemna păcat și de orice ar putea însemna nelegiuire. Asta înseamnă Dumnezeu sfânt. În momentul când Dumnezeul acesta i s-ar găsi vreo vină sau vreun cusur, el nu ar mai fi Dumnezeu. Însă peste viacuri, așa cum cântase corul de tineri, el este Dumnezeul care se prezintă poporului său de pretutindeni și în seara aceasta nouă ca un Dumnezeu sfânt și ca un Dumnezeu despărțit de orice păcat. Slăvit să-i fie numele Lui! Țineți cont de detaliul următor și anume că acest Dumnezeu sfânt, care este despărțit de păcat, a ales la un moment dat în istorie să creeze pământul cu tot ce se vede și cu tot ce este pe el. Și s-a uitat în urma fiecărei zi a creației și s-a uitat spre el și a spus, sunt bune lucrurile care le-am făcut. A trecut a doua zi, s-a uitat spre pământ și a spus, este bine ceea ce am făcut. A trecut a treia zi, a patra zi, a cincea zi și a șasea zi și s-a uitat la capodopera mâinilor sale acest Dumnezeu sfânt și a găsit de bine să rostească afirmația, iată că sunt bune, tot ceea ce am făcut eu. Intervine la un moment dat apoi neascultarea omului și căderea lui în păcat sau acel păcat adamic despre care fiecare dintre noi știm și același Dumnezeu sfânt, același Dumnezeu despărțit de păcat, același Dumnezeu care nu are nimic în comun cu păcatul, nu poate sta în prezența păcatului și nu îl poate privi. Biblia mărturisește despre el că este un Dumnezeu atât de sfânt încât ochii lui nu pot să privească păcatul. Stă la un moment dat pe același scaun de domnie și privește spre pământul care l-a creat mâinile lui. Și de data aceasta stă și se uită la el și nu mai zice, bine, am făcut bine lucrul acesta, lucrurile toate acestea sunt bune. Ci știți ce spune? Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Când am citit acest verset, pentru că în această zi textul programat pe Austria ne vorbește ceva despre acest erou al credinței pe nume Noe, am stat și m-am gândit ce s-a produs în inima iubitoare de tată a acestui Dumnezeu. Când creează pământul și totul este bun și totul vede bun și așa era. Și datorită păcatului vine o zi în istoria omenirii, când în inima lui, îndurerată de tată, spune, privește spre pământul acesta și spune, îmi pare rău că l-am făcut. Ori iubit popor al lui Dumnezeu, printre toți oamenii aceia care trăiau în vremea aceea, în acea stricăciune a oamenilor, și Biblia spune și Domnul vede răutatea acestor oameni și zice că răutatea lor era mare pe pământ. Versetul 12 din capitolul 6, Cartea Geneza, zice, Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Dar printre toți oamenii aceștia, despre care Dumnezeu la care Dumnezeu se uită și vede că sunt niște oameni care s-au înfundat tot mai mult în nelegiuire și s-au adâncit tot mai mult în nelegiuire, îl găsește pe Noe, un om neprihănit. Țineți cont, Noe nu a fost îngăduit de Dumnezeu să trăiască într-un timp de progres spiritual. Pentru că nu era progres spiritual în timpul în care omul acesta fusese îngăduit să trăiască și chiar din contră era un timp de stricăciune și de nelegiuire adâncă. Însă omul acesta, Noe, a avut ceva, ceva încât Dumnezeu îl alege pe el și casa sa pentru a-l salva și nu doar pentru a-l salva, pentru a lega istoria pământului mai departe de el și de viețuitoarele care urmau să intre în acea corabie despre care Dumnezeu îi poruncise să o construiască. Iubit popor al lui Dumnezeu, întrebarea în această zi, pentru că citim în Cartea Evrei că omul acesta este un erou al credinței, un om pe care Dumnezeu îl socotește un erou al său datorită credinței sale. Și vreau puțin să ne uităm în patru gânduri în seara aceasta, pe scurt, ce a găsit Dumnezeu la omul acesta, încât acestui om deosebit să-i ofere un mandat deosebit pentru o salvare deosebită. Ce a avut omul acesta încât Dumnezeu a găsit cu cale să-l însărcineze cu un astfel de mandat? Și găsim aici primul gând la care vreau să mă duc în această seară și la care vreau să mă opresc. Și lucrul acesta îl găsim, sau gândul acesta îl găsim tot în capitolul 6, de versetul 9, partea a doua. Zice cuvântul Domnului despre noi așa: Noe era un om neprihănit și fără patră între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Primul lucru care Dumnezeu l-a văzut la acest om, în mijlocul stricăciunii, în mijlocul nelegiuirii, în mijlocul întunericului adânc, Dumnezeu a văzut pe omul acesta că a fost omul care a ales să umble cu el în fiecare zi. Ori iubit popor al lui Dumnezeu, la aceasta se referă Mântuitorul în rugăciunea sa din Ioan 17, dacă nu greșesc, când zice: Doamne Tată, nu te rog ca să îi iei din lume, ci aici în mijlocul lumii, nelegiuită de altfel, cum este ea și în zilele de astăzi, să-i păzești de cel rău. Adică Noe este omul care ne dovedește nouă astăzi că în mijlocul unei lumi mizere se poate umbla cu Dumnezeu. Iubit popor al Domnului, în mijlocul unei Viene care este așa cum este, sau unei Europe care este așa cum este, poporul din Viena, din Elim, să nu vorbim de alții, umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Suntem noi oamenii care alegem în fiecare dimineață, de dimineața de când ne sculăm și Dumnezeu ne dă suflare în nări, până seara când ne culcăm și ne sfârșim ziua în rugăciune, să petrecem o zi în care umblarea noastră, chiar la locurile de muncă, chiar la școală, chiar în societate și unde ne-am aflat, să fie o umblare împreună cu Dumnezeu? Lucrul acesta va face diferența în viața mea, în viața noastră. Lucrul acesta va face diferența în Viena, lucrul acesta va face diferența cu privire la vecinii aceștia care avem în jurul bisericii, lucrul acesta va face diferența cu privire la tinerii pentru care ne rugăm să se reîntoarcă înapoi în biserică. Oamenii vor să vadă în noi niște oameni care umblăm cu Dumnezeul nostru în fiecare zi. Putem să spunem: ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta? Iată că primul lucru minunat care Dumnezeu l-a văzut la acest erou al credinței, i-a văzut umblarea sa împreună cu Dumnezeul lui. Aici înțeleptul Solomon în Proverbe, în capitolul 28, cu versetul 18, vine și ne afirmă următorul detaliu. Zice: cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade în groapă. Cine umblă cu Dumnezeu, îi se descopere mântuirea și găsește mântuirea, celălalt nu. Ori Osia, în scrierea sa, în capitolul 14, cu versetul 9, intră parcă mai adânc în ce privește această umblare cu Dumnezeu și zice: cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri, cine este priceput să le înțeleagă, căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Cum îmi este umblarea în seara aceasta? Întrebarea care mi-am ridicat-o când Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj este: mai umblu eu cu adevărat cu Dumnezeul meu în fiecare zi? Pentru că vă spuneam că lucrul acesta va face diferența și da, o va face. Pentru că nu poți umbla cu Dumnezeu pe cărările dorite de tine. Nu pot umbla cu Dumnezeu decât pe cărările Lui. Nu pe cărările dorințelor, poftelor mele care le port în inimă. Cum umblu cu Dumnezeul meu? Umblu cu El pe cărările Lui? Sau mă amăgesc singur că umblu cu El, dar pașii mei se îndreaptă spre alte cărări pe care Dumnezeul meu niciodată nu s-ar duce? Iată primul detaliu important cu privire la acest om care îl învățăm în această seară. Acest om deosebit, care primește acest mandat sau această însărcinare deosebită pentru acea salvare deosebită care avusese loc, iată că a fost omul care a umblat cu Dumnezeu în fiecare zi. Și de aceea încheie Apostolul Pavel ideea aceasta în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 15, când zice: luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, ca niște înțelepți, nu ca niște neînțelepți. Primul lucru minunat care îl învățăm în această seară de la acest erou al credinței: omul acesta a umblat cu Dumnezeu. Mai ce va face el? Știți ce? Haideți să citim mai departe versetele 17. Zice: și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață, tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ, să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Vine Dumnezeu la acest om, la acest Noe, și spune: Noe, pământul care l-am creat vreau să-l nimicesc. Te-am găsit pe tine ca să te grațiez și înaintea mea, tu împreună cu casa ta și cu vitele pe care le hotărăsc eu să intre în corabia salvării, vreau ca să te salvez. Dar iată ce trebuie tu să faci. Tu trebuie să construiești o corabie, pentru că tot pământul acesta pe care tu îl vezi, păsări, viețuitoare, oameni, vreau să-l nimicesc cu desăvârșire printr-un potop de ape. Iubit popor al Domnului, eu am stat și m-am gândit puțin, imaginați-vă să fiți dumneavoastră în locul acestui om și să vină Dumnezeu cu un astfel de mesaj la tine. Știi ce trebuie să faci ca toate celelalte lucruri să se poată desfășura? Să crezi! E greu să crezi un astfel de mesaj. Este ușor să crezi mesajele din partea Domnului care spun că Domnul vrea să te ridice cu o treaptă mai sus în slujire, că Domnul vrea să te pună căpetenie, că Domnul vrea să te ducă acolo și acolo vrea să se folosească de tine. E mai ușor de crezut. Dar în momentul când vine Dumnezeu cu un astfel de mesaj la tine: vreau să nimicesc tot pământul, orice înseamnă viață, orice înseamnă animal, orice înseamnă om, vreau să-l nimicesc cu desăvârșire printr-un potop de ape, numai pe tine și casa ta și încă câteva animale vreau să le scap. Crezi lucrul acesta? Poți să crezi așa ceva? Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cei mai mulți cred că dintre noi, cred că, împreună cu mine probabil, cred că aici ne-am fi împotmolit puțin. Pentru că noi îl avem pe Dumnezeul acesta ca un Dumnezeu al dragostei. Și este. Domnul este bun, zice Biblia despre El, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Dar tocmai pentru că este bun și plin de dragoste, tocmai de aceea alege să salveze pe Noe. Tocmai de aceea alege să îl salveze pe Noe. Dar mai este încă ceva ce vă spuneam în introducere. El este un Dumnezeu sfânt, care nu poate să vadă păcatul și nu are nimic în comun cu păcatul. De aceea a trebuit cumva să rezolve soluția aceasta, problema aceasta. Și de data aceea, pe vremea aceea, Hristosul încă nu fusese jertfit, Dumnezeu alege soluția să-l salveze pe Noe, un om neprihănit, iar tot ce înseamnă păcat și nelegiuire, să nimicească cu desăvârșie. Un al doilea lucru care îl învățăm de la acest om al lui Dumnezeu, de la acest om neprihănit, îi credința lui care a dovedit-o în Dumnezeul său. Iubită Biserica Domnului Iisus, credința autentică întotdeauna trebuie să determine al treilea pas care îl vedem la acest om. Trebuie să determine ascultarea. Nu există să crezi și să nu asculți. Credința autentică, dacă cred cu adevărat în inima mea că Dumnezeu mi-a vorbit, că Dumnezeu îmi cere acest lucru și sunt dependent de El, trebuie ca această credință a mea să fie urmată de ascultare, iar după ascultare sau ascultarea mea față de Dumnezeu determină apoi acțiunea. Ori al treilea lucru pe care noi îl vedem și care îl învățăm de la acest om al lui Dumnezeu, de la Noe, îl vedem pe Noe că este omul care l-a ascultat pe Dumnezeu. Iubit popor al Domnului, iată ce ne mărturisește aici cuvântul Domnului în versetul 22. După ce Dumnezeu îi spune cum să construiască corabia, ce să facă, cum să vină animalele, că vrea să-l salveze pe el și casa sa, versetul 22 ne afirmă următoarele. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Vedeți dumneavoastră, la tema ascultare, vreau să mă duc puțin pe două gânduri aici, foarte scurt. Există acea ascultare totală despre care omul acesta al lui Dumnezeu Noe a dat dovadă și a făcut, Biblia mărturisește despre el, că a făcut tot ce-i spusese Domnul. Și mai există o ascultare, ascultarea parțială. Și aici vreau să aduc în atenția dumneavoastră pe regele Saul. Țineți cont că și lui spune Domnul ceva. Să meargă și să treacă prin ascuțișul sabiei, tot ce înseamnă Madian, de la om până la vite sau până la dobi, căm detaliu că omul acesta s-a sculat, omul acesta și-a luat armata, s-a pregătit, omul acesta s-a dus acolo pe câmpul de luptă. Ce, n-a ascultat până aici? A făcut întocmai cum îi spusese Domnul. Problema este că atunci când a văzut acele vite pe care el le considera bune, a intervenit în viața sa ascultarea pe jumătate sau ascultarea parțială și ca urmare alege să meargă el după planul său și să le cruțe. Ascultarea totală din partea lui Saul și ce ar fi însemnat? Să se întoarcă el și cei care i-au mai rămas din armata lui. Ascultarea parțială a lui Saul și ce a însemnat? S-a întors el, cei ce au rămas din armata lui și o grămadă de oi după el, un behăit de n-ai mai văzut după el. Asta este ascultarea parțială din partea lui Saul. Ori iubit popor al lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să învățăm în această seară, pentru că de multe ori mi se întâmplă mie probabil să cad în această neatenție, este că ascultarea parțială de Dumnezeu este la fel de vinovată ca și neascultarea. Nu cumva lucrul acesta îi spune profetul Samuel regelui? Când zice, mai Saul, mă, tu cu jertfele tale și grăsimea, dar nu-i place Domnului mai mult ascultarea decât jertfele și păzirea cuvintelor lui, așa cum ți le-a spus el, decât grăsimea berbecilor? Iată-l pe Noe, pe lângă că este un om care umblă cu Dumnezeu, pe lângă că este omul care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și mesajul din partea lui Dumnezeu n-a fost un mesaj confortabil. Este omul care alege să asculte în totalitate de Dumnezeul său. Vă întreb din nou pe noi. Ascultăm? În tocmai. Aici e întrebarea care mi-am pus-o mie. Sunt un Noe sau un Saul? În ce privește ascultarea? Și patru. Și cu lucrul acesta vreau să mă apropiu de încheiere. Un al patrulea lucru care îl vedem la omul acesta, după ce intră în corabie, și aici mi-a plăcut încă un gând care îl surprinde cuvântul lui Dumnezeu, zice că a intrat el și familia sa și toate acele viețuitoare care trebuiau să intre, Domnul Dumnezeu cu mâna sa puternică a închis ușa după el. Știți ce m-a uimit? nu erau așa specializați oamenii pe vremea aceea în construcții de autovehicole sau de vapoare. Da? Era făcut din lemn, cu smoală. Cum ai putut? Ai construit, pentru că tehnologia nu era așa de avansată. Însă ceea ce am rămas uimit aici, zice Biblia că Domnul a închis ușa corabiei și nimeni nu a întrebat, nu cumva intra apă pe la ușă. Nimeni. Pentru că mâna Dumnezeului lui i-a onorat credincioșia, a închis ușa corabiei și a rămas el stăpân în tot timpul potopului peste acea corabie și peste cei care se aflau în ea. Vine potopul. Așa cum a spus Dumnezeu, așa a făcut. A nimicit cu desăvârșire. A nimicit cu desăvârșire tot ce însemna om și tot ce însemna viață în afară de cei din corabie. Și trece potopul, vine porumbeul cu acea crenguță de măslin în cioc. Noe vede lucrul acesta și realizează că încet, încet apele se lasă și apa scade. Și vine și vremea când trebuia să iasă din nou afară din corabie. Și mai este încă ceva ce omul acesta l-a făcut și cred că și din cauza aceasta Dumnezeu l-a socotit un erou al credinței. Un al patrulea lucru care îl învățăm în această seară de la omul acesta ne este oferit în capitolul 8, versetul 20. Hai să citim de la versetul 18. Și Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevasta sa și cu nevestele fiilor săi. Toate dobitoacele, toate târătoarele, toate păsările, tot ce se mișca pe pământ după soirile lor au ieșit din corabie. Și aici punctul forte. Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a dus arderi de tot pe altar. Pe lângă că a fost omul care a umblat cu Dumnezeu toată viața sa, pe lângă că a fost omul care l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, l-a ascultat pe Dumnezeu, în al patrulea rând, l-a cinstit pe Dumnezeu, aducându-i o jertfă de bun miros. Ce jertfă? Versetul 21. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, iată ce zice în urma acestei jertfe, în urma acestei cinstiri din partea acestui om neprihănit. Zice, și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele, din tinerețea lui, și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și săceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Pentru că a fost un om care la finalul potopului îngăduit a știut să-și cinstească Dumnezeul cu jertfe de miros plăcut. Iubit popor al lui Dumnezeu, vreau să închei mesajul acesta. Și vreau încă o dată să ne gândim la cazurile pentru care ne rugăm. Ne doare la departament de tinere și la departament de conducere, știți lucrul acesta, de tinerii care nu mai sunt și de oamenii care au rătăcit și ne doare de Viena și ne doare de Austria și vrem mântuirea oamenilor. Dar cred, din toată inima mea și din adâncul inimii mele, cred că ca să se poată realiza acest miracol dumnezeiesc și fiii să se întoarcă acasă, să se poată realiza această trezire, că așa se numește. Noi trebuie să fim oamenii care se umblăm în fiecare zi cu Dumnezeul nostru. Trebuie să fim oamenii care să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și atunci când mesajul Lui nu ni se pare confortabil. Trebuie să fim oamenii care să-L ascultăm. Și ascultarea aceasta trebuie să determine acțiunea noastră. Și trebuie să fim oamenii care să-L cinstim. Și trebuie să-L cinstim cu jertfe de miros plăcut în fiecare zi. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu. O jertfă de miros plăcut. Vreau să vă întreb încheiind, vrei să fii un Noe? Trebuia să răspundeți aici. Vreți? Dacă vrem, Dumnezeu ne ajută. Ne dorim trezirea, ne dorim mântuirea. Dar dorim să fim oamenii lui Dumnezeu în secolul acesta. Greu, dar cu Dumnezeul nostru putem. Amin.